Тембекенне Өзбекстандагы Тотар яшьләр оешмасы 4 еллыкларын бәйрәм итәчәк. Алар яшьләргә концерт һәм дискотека оештыра. Әйтергә кирәк, Татарстаннан еракта яшәүләренә карамастан, алар иң уңышлы эшләүче оешмаларның берсе булып кала. Менә бүген алар Өзбекстандагы милли мәдәни оешмаларның 20 еллыгы уңаеннан оештырылган конференциядә катнашкан. Ландыш Харасовага Тотар яшьләр оешмасы җитәкчесе Нариман Кәримов башта шул хакта сөйләде.
Узбекистанда 40-тан артык мәдәни мәркәзләр бар. Шуның 20 елы нишанлабыз. Бүген конференция булды, иртәгә катта концерт бар. Бөтен шу мәдәни үзәкләрдән ансамбльләр һәм Ташкентның татар башкорт ансамбль яшьлек шу концертына катнаша алабыз. 18 январда 2008 елда безнең Узбекистан татар яшьләре шу татар мәдәни мәркәзгә килделәр һәм дә бүгенгәчә бергә эшлибез. Татар мәдәни мәркәзе каршыдагы. Безнең уяшыбыз шу Узбекистан татар яшьләре татар мәдәни мәркәздән каршыдагы. Бездә шәмбе көне байрам була. Күбрәк бу яшьләр килделәр һәм татар мәдәни мәркәздән безнең рәисләребез һәм дә башка шәһәрләрдән, нәфәкәт Ташкенттан һәм дә Яңгыюл, Чүрчик, Алмалыклардан һәм дә Чүркенттан безнең кунакларыбыз киләләр.
Ә бу нинди бәйрәм?
Ул безнең 4 еллыгы багышланган бәйрәм була, дискотека.
Татар яшьләре оешмасына, димәк, 4 ел була инде эшли башлауына.
Әйе, Узбекистан татар яшьләре, татар мәдәни үзәктән каршыдагы 4 ел була. Шуның өчен бик шу концерт белән дискотека була.
Күпме яшьләр җир менә сезнең оешмага һәм нәрсәләр эшлисез сез?
Без һәм бөтен шу татар милли үзәкнең план буенча бөтен бәйрәмләрдә катнашабыз. Навруз, Сабантуй, Габлотукайның бәйрәмгә багышланган мин татарча сөйләшәм акцияны үткәзәбез апрельдә. Февральдә Муса Җәлилгә концерт кылабыз бергә. Шу мәдәни үзәкебезгә ярдәм бирәбез.
Менә син әйттең, мин татарча сөйләшәм акциясын уздырабыз дидең. Үзбәкстандагы татар яшьләре үз ана телләрен беләләрме?
Аллага шөкер, шу безнең әби бабайларыбыз, әниятиләребез безнең өйрәтә, шу яшьлектән беләбез татар телен, өйрәнәбез. Саклыбыз һәм дә шу ким белмәсә, безнең кружокларыбыз бар татар теле буенча. Шунда өйрәнәбез, бездә шу татар мәдәни үзәктән укытучылар бар.
Оешманың 4 еллыгы уңаеннан, димәк, татар яшьләре бергә җыелып дискотека уздырачак индеме? Тагын нинди чаралар каралган?
Дискотека, концерт. Бундан тышкары шу общественное благотворительное направление. Шу без ярдәм бирәбез картларга.
Ә бу менә сезнең 4 еллык уңаеннан концертка кемнәр чакырылган?
Без чакырдык хакат яшьләрне. Бездә 3 ансамбльләребез бар. Татар башкорт ансамбль дуслык, татар башкорт ансамбль яшьлек һәм татар ансамбль булгары. Алардан без 2 номердан алдык. Бирюләр, беренче номер и һәм жиры. Татар жиры. Бу алардан фагат шу яшьләрне алдык. Шу программабызга. Алардан ташкарыбызга үзебездә бар. Галия Хананова, татар моны 2009 елда ул Казанда 3-нче урынны алган. Галия Хананова дигән кыз бар бездә, йөрче. Диджейларыбыз бар. Алар безнең милли шу җырларыбызны, шу современ хәзерге актуаль рәвештә шу ремикслар чыгаралар. Алардан без шу концертта безнең активистларгә шу дипломнар бирәбез.
Ә бүгенге көндә Үзбәкстандагы татар яшьләренең нинди проблемалары бар?
Бездә проблемалар юк. Бөтен без яхшы дуслашып яшибез. 4 ел арасында безгә күп делегациялар килде. Күбрәк Казахстандан, Чимкент, Астана, Алматы, Караганда, без Бухарга бардык, Самаркандга бардык, Ургенч, Хорезмдагы бу, и улак белән 1 километр поезда барырга керек. Аларга бардык. Андайан татар мәдәни үзәкләр бар. Бухарада, Самарканда, Ферганада, Узбекистанда 10 татар мәдәни үзәкләр бар. Ташкент, Янгиюль, Джизак, Самарканд, Бухара, Ургинч, Зарашан, Наваи, Фергана һәм Каршы шәһәрләрдә.
Анда шулай ук татар яшьләре оешмалары бармы?
Анда татар яшь оешмалары юк. Алар шу мәдәни мәркәзләр белән бергә эшлиләр. Бик актив эшлиләр. Алар берсе шу елда без Сабантуйдан алдым. Сабантуйыбыз июнь айында була. Алар берсе шу 9 майдан аннары май ахырда шу безгә кунакка чакырдык. Казандан һәм Казахстанда кунакларыбызны бүтүн дөнья татар яшьләрдән форумда җыелган бүтүн делегатларны без чакырабыз. Ләкин шу юл узып һәм акча кирәк булганга, шуның өчен бер 15-20 малай кызлар белән киләләр һава берсе.
Бу Сабантуйга чакырасыз инде сез?
Юк, бу чакырабыз без экскурсиягә. Самарканга, Бухарага, майларда бүтүн фруктлар булар, публика, уже черешня, алчалар, рәхәтләнеп, монда Ташкентта яшәп торабыз.
Ничә көнгә чакырасыз?
Бу 3-5 көнгә.
Узбекстандагы татар яшьләре оешмасы рәисе Нариман Кәримов әйтүенчә, алар даими рәвештә Татарстандагы татар яшьләре белән элемтәдә тора һәм Казанда оештырылган чаралардан үрнәк алып, аны үзләрендә дә оештырырга тырыша. Аның белән Ландыш Харасов сөйләште.